речі, я нещодавно потрапив в ситуацію, і вона як з якогось там типу серіалу або скетчу, якщо чесно, не пам'ятаю. Щось мені навіть здається чомусь, що то було типу якийсь там Луї Сі Кей чи щось таке, коли типу чувак в літаку сидить біля вікна. Mm-hmm. І підходить там мама з дитиною, і типу, а можете помінятись місцями, щоб дитина сиділа біля вікна? І він такий, ні, не можу. Типу, чому? Ну, я теж хочу біля вікна сидіти. І коротше, щось таке було. Я не пам'ятаю, звідки ця історія. Але в мене було щось схоже. Це було, здається, на позаминулих вихідних. Я їхав до знайомого в спальний район. І я сідаю в центрі тут в автобус. Значить, є вільні місця, я сідаю біля вікна. І потім там через декілька зупинок вокзал, здається, і там багато людей заходить, і заходить мама з дитиною. І, значить, вона саджає дитину біля мене, ну, а я собі в навушниках щось там відволікаю, здається, в телефон щось втикаю, якісь новини читаю, щось таке. І бачу, що вже, ну, забагато людей зайшло, а в мене ще були найгірші місця, тому що я сиджу і просто дивлюсь на задній ось цей майданчик, де задні двері, і просто всі люди, які там не які не можуть сісти, просто дивляться на мене, як я сиджу. От. І тут я і тут я розумію, що люди якось не просто дивляться на мене, а типу якось незадоволено дивляться. І я такий думаю, бляха, да що ж таке? Ну, типу, знімаю навушники, такі, щоб зрозуміти, що. Коротше, весь цей час, значить, ця дитина верещала, вона хотіла сидіти біля вікна.
Так.
І, коротше, я коли зняв навушники, я вже розумію, що там відбувається. Ну, а ти знаєш, на мене всі ці, коли там дитина кричить, на мене це взагалі ніяк не,
тренована людина.
Абсолютно. Так, мене це взагалі, нормальна ситуація. А там така дитина, типу, ні, я хочу біля вікна. І мама ось це починає, типу, ну, ти бачиш, що біля вікна дядя сидить. Я такий, сиджу, і що, нормально.
Якби ж тільки дядя міг встати і помінятися.
Коротше, я розумію, що, значить, всі на мене незадоволено дивляться, тому що вважають, що я мудак. А я такий, а чому я мудак? Ну, якщо б мені ось ця мама сказала напряму, типу, вибачте, можете там помінятись місцями з дитиною, щоб вона сиділа біля вікна, я, може, б тоді встав і, вступив би місце, бо там дитина ще така мразота, що вона така, що не хотіла навіть, щоб мама її на руки взяла. Типу, вона просто якась там історична, балована дитина, яка, я такий, не буду вступати в своє місце, ну і сиджу далі, дитина волає, я сиджу, люди дивляться на все це, і чомусь вони вирішили, що я погана людина. Ну, типу, блядь, це ж тупо маніпуляція. Дитина сидить, вона не стоїть, їй нормально. Ну, типу, вона хоче собі ще краще якесь там місце. Ніхіра.
У мене два питання до тебе є.
Давай.
Чи це не кінець історії?
Я доїхав до своєї зупинки, вийшов і все. Дитина просто весь час... потім, здається, мама їй дала телефон і все. І ця дитина так і не дозволила своїй мамі сісти, коротше, взяти себе на руки. Тобто просто сама дитина зайняла місце і все.
Угу. Ну, перше питання, що то за навушники в тебе такі, в яких ти можеш сидіти в автобусі, і дитина поруч волає, а ти такий, так, треба зняти навушники, щоб зрозуміти, чого на мене дивляться.
Насправді, я ж кажу, для мене, якщо дитина десь там просто кричить, це нормально.
Ну, хоче покричати.
Це може бути від чогось так, це може бути що завгодно. Тобто в мене немає ось цього, що десь там крикнула дитина, я такий перевдягнувся в супербатька і полетів рятувати. Ні, волай, і що? А чому ні?
Окей, зрозумів. Я, в принципі, розумію, що мені здається, майже кожен батько або мама, тим більше з великим досвідом, як ти нещодавно казав, у яких мільйон дітей, вони, в принципі, вміють витримувати плач та крик дітей інших. Але друге питання у мене. А ти просто сказав, що це маніпуляція? І я подумав, а маніпуляція – це що саме? Те, що вони на тебе дивились незадоволено?
Ні, що мама от там намагалась, що от, ти ж бачиш, що дядя сидить біля вікна. Ну, це так просто вголос сказати, щоб я почув і зробив якийсь, і я сам, міг би встати, сказати, та ні, от сідайте, щось таке. Ну, коротше. І взагалі вся ця ситуація, так, це маніпуляція і мною, і цікаво, що люди, вони в цьому, ну, що вони бачать? Кричить дитина, вона хоче щось, є якийсь дорослий, який не хоче це зробити. І значить, поганий дорослий. Не те, що дитина просто там не вихована, там балована, чи там ще якась. А просто, що от є поганий дорослий.
До речі, якщо що, дитина просто кричить. Може, їй хочеться покричати, тому що, ну чому ні? І те, що вона якась балована, ну а чого вона балована? Ну просто кричить. Ну таке буває. Може, дитина і не хотіла. І чи вона кричала: «Коля, йоб твою мать, пусти до вікна».
Падло. Розсівся тут. Ну, там щось таке було. Я ж кажу, що я просто не з самого початку це все почув, тому що я просто завтикав, ну, робив свої якісь там справи, якісь, ну, що зазвичай роблять такі, як я, коли їздять в автобусах. Ну, нічого. Слушають якийсь подкаст та втичать в якісь новини.
Блін, ти знаєш, це цікава тема, тому що комунікація між людьми, от пряма, знаєш, що може бути простішим, ніж сказати просто на місці тієї мами, якщо її дитина дійсно хоче сісти біля вікна, і їй хочеться задовільнити потребу своєї дитини, і вона могла б дійсно запитати тебе, чи можете ви, будь ласка, помінятись з моєю дитиною? І це, знаєш, така штука, говорити словами через рот, це дуже, чомусь дуже складно людям. Ну, я і про себе також можу сказати, що це не завжди легко. У мене була дуже схожа ситуація, коли в літаку мене попросили незнайому мені жінку досить літ, а як буде в роках? Типу, знаєш, яка не дуже
літня,
мова.
Літня жінка. Літня.
Літню, так? Не зимову, а літню жінку. Коротше, мене попросили провести в літак, тому що вона дуже давно не літала і не знала там, як проходити контролі. І попросили її допомогти і потім провести її в літак. І коли ми прийшли в літак, у неї місце якраз було біля вікна, і коли ми підійшли, там дійсно на її місці вже сиділа дитина, а поруч сиділа молода мама. І жінка сама хотіла, ця літня жінка, яку я супроводжував, сама хотіла сісти біля вікна. І вона вибачилась і попросила звільнити її місце дуже ввічливо, взагалі жодних питань. І ця мама, замість того, щоб сказала: «Вибачте, у мене там, ну, я з дитиною, вона дуже хотіла би сидіти, моя донька, біля вікна, чи можемо ми помінятися?» Вона попросила доньку встати, вони почали виходити в прохід, щоб помінятися. І мама тут їй сказала, цій жінці літній, сказала таку фразу, типу, що якщо раптом ви хочете сісти в проході, то ми готові помінятися. Тобто, знаєш, вона це сформулювала в такому сенсі, що не вона просить, а що якщо, ну, чисто, ну, може так трапитися, що ви хочете в проході, ми готові. І ця літня жінка така: «Ні, дякую, я хочу саме біля вікна, як у мене місце є». В цьому був сенс. І я не можу тобі передати, наскільки незадоволене обличчя було тієї молодої мами, що, знаєш, типу, вона з дитиною, і дійсно багато людей чомусь вважає, що дитина — це такий чіт-код, що якщо ти з дитиною, то якби тобі всі повинні допомагати, що може було б і непогано, але в цілому, ну ні, ні, так не працює.
Все правильно, якщо людина хоче щось зробити, щоб допомогти комусь з дитиною, бо розуміють, що коли там хтось з дитиною, там за замовченням це важко. І якщо це просто людина хоче, вона може допомогти. Але вважати, що я з дитиною, всі мають просто робити все для мене, тому що я просто з дитиною, так не буває. І повір мені, так не було точно, і так і не буде. Тому що, ну, багато ситуацій, через які я проходив, і де б я думав, що ось тут, ну, допоможе, ні. Ну, типу, це кожна людина дбає про себе. А отут, якщо от об'єднати ту історію з літаком і історію з тим, що дитина хотіла сидіти біля вікна, це дійсно залежить, від рівня і від того, до чого діти звикли. Може, навіть так. Тому що були новини, як же її там називали, «Мати дітей Дурова». Чув про таку?
А, так, коротше, так. Щось чув.
Якщо дуже коротко, є якась жінка. Пані. Вона народила, так, вона народила Дурову, там, здається, 3 дітей, і він їх забезпечував, а потім, коли вони не захотіли до нього переїжджати в Дубаї, він тоді сказав, типу, що я не буду вам давати гроші, і вона, коротше, стала медійною, почала багато там розказувати, навіть казала, що Дуров там бив дитину, щось таке, коротше, хотіла гроші. І от, і вона там поскаржилась, значить, що вони, діти, вперше летіли літаком в економ-класі, тобто не на private jet якомусь,
так,
для них це був там такий шок, що вони, і вона така, до мене діти підходять і кажуть, мамо, а чому тут інші люди в літаку? І ти таки слухаєш, і аж просто в мене серце, теж кров'ю обливається, думаєш, бідні діти, це ж для них такий стрес, в літаку з іншими людьми. Ну, типу, як це ж так? Ну, і от, будь ласка, ну, типу, що? І що вона б така, вибачте, будь ласка, шановні пасажири, ви можете всі вийти, щоб моїм дітям було звично летіти без усіх інших? Ну, типу, що це таке?
Це взагалі супер історія для того, щоб зрозуміти, наскільки світ сучасний різний, це по-перше. По-друге, наскільки у людей може не бути емпатії взагалі на якомусь супербазовому рівні, тим більше, ця жінка ж вона якась там російськомовна, напевно, так? Якщо я не помиляюсь, якась, тобто, чи
так,
росіянка вона.
Так.
Тобто, я, ти знаєш, типу, що все інформаційне поле в середі, в якій ти перебуваєш, ну, я розумію, що вона, якщо там на якихось Дубаях чи в якомусь Парижі там мешкає, то я не думаю, що у неї якби все у війні навколо, але, блін, просто розуміти, що скаржитись на те, що діти, ти, о, блядь, це... Я навіть не хочу закінчувати це речення, тому що, в принципі, так все зрозуміло, так? Це якісь фантастичні рівні. Слухай, хотів тобі запитати, як ти думаєш, це якось взагалі, це ж спільна тема з тим, що, знаєш, там зараз жінки інколи скаржаться, що чоловіки тепер не притримують там двері, коли виходять, знаєш, або не уступають жінкам місце в транспорті загалом. І я, з одного боку, чую скарги від жінок на це. Ну, як скарги? Якби вони кажуть, що, на жаль, зазвичай кажуть, що, на жаль, таких чоловіків тепер дуже мало. Це ж щось спільне, так, про ситуацію з дітьми?
Ну, не знаю, можливо, і так. Отут, до речі, я, оскільки 4 роки живу в Латвії, я, чесно кажучи, здається, жодного разу не зустрічав, щоб якась бабуся підійшла і така, молодой, сибалсана! Там, типу, вступи місце бабусі. От, так, чесно, і такого я тут от жодного разу не бачив. Тобто, якщо ти хочеш, ти можеш вступити місце. Якщо ні, то ні. Хай їде далі стоячи. І тут, типу, я так бачу, що всі інші... Навіть було одного разу, що ми їхали з дитиною, і дитина вступила, типу, встала, щоб бабуся сіла, та навіть не зрозуміла, що це для неї якась там інша в польоті з кінця автобуса прилетіла і впала на це місце. От.
Зробила, ну, тобто, сальтуху прямо на вільне сидіння. Так.
Типу такого. Ну, щось тут, якщо чесно, не бачив. Може, вже я старий діти, до мене ніхто не підійде і не скаже, типу, вступи місце, бо я виглядаю гірше, ніж вона. Можливо, це просто через те, що тут якісь інші правила, і, типу, ну, кожен має їхати, як він хоче, і далі все це вже від нього залежить, чи від неї хоче вступати, не хоче, ні.
Блін, чувак, це взагалі прикольна історія про те, що ти кажеш, що в Латвії то бабуся просто не зрозуміла навіть, на що твоя донька встала, так? Про культурні відмінності. У мене є необхідність часто зустрічатися з людьми з різних культур. І, наприклад, є якісь штуки, що всі знають, що, наприклад, коли зустрічаєшся з китайцями, японцями та іншими азіатами, що візитівку прийнято давати двома руками, тобто ти свою візитівку тримаєш двома руками і трошки нахиляєшся, особливо, якщо з японцями зустрічаєшся.
Uh-huh.
Нахиляєшся, двома руками її передаєш людині, з якою зустрічаєшся. І так само, коли тобі дають візитівку, ти робиш так само. Ти двома руками її приймаєш, дивишся на неї. Це, типу, ознака, базова ознака поваги. І, наприклад, японці, вони не, у них в культурі немає такого, що вони стискають руку. Ну, жмуть руку, так? Uh-huh. Вони цього не роблять між собою. Вони так трошки нахиляються вперед. Один
нахиляються,
один,
так.
І, uh-huh, і все. І прикольна виходить ситуація, коли, в якій я був неодноразово, в якій, коли ви, коротше, зустрічаєтесь разом, а що робити? Ну, типу, йому, mm-hmm, підлаштовуватись під тебе, японцю, наприклад, умовному, під українця, який тисне руку, чи тобі підлаштовуватись і кланятись? Я безліч разів був в ситуаціях, коли це максимально неловко, знаєш, тому що жодна з історій не розуміє, як їй поводитись. Ти, типу, як українець, починаєш йому таки кланятись, так, як у них вони, типу, як ми розуміємо, що треба робити. А вони тобі протягають руку, і теж ти бачиш, що вони ну, дуже не звикли цього робити. І це дуже, дуже странно виходить. Тому ці культурні, знаєш, відмінності в культурних кодах, це взагалі дуже прикольна штука.
Я вважаю, що тут треба, щоб кожен робив своє. Тобто він трошки нахилився, а ти рукою ну, трошки похитав його голову.
Заніс.
І тут і він своє зробив, і ти своє.
І всі типу, задоволені.
Кожен, так, кожен виконав свою частину, знаєш, типу 50 на 50. А щодо притримання дверей, ти ж знаєш, що це сама пасивна, агресивна штука? Ну, ти йдеш, тобі хтось притримує двері, типу, проходьте. І так. Ти маєш отут зараз ривком добігти, щоб, ну, типу, тобі людина ж двері тримає. Може, ти не хочеш так швидко йти, але ти змушуєшся пришвидшитись, тому що людина чекає і тримає тобі двері. Ніколи про це не думав.
Я тобі чесно скажу, я не можу сказати, що мені часто тримають двері, тому такої проблеми не маю.
У мене, от тут у мене є така історія, в домі, де я живу, тут не так багато людей мешкає, але якщо я там когось зустрічаю, притримую двері, я бачу, як вони починають ось це ривком щось робити. І саме неприємне відбувається тут на першому поверсі, ну, ти знаєш, тут є там консульство, і тут працює жінка, і в неї донька, яка погано ходить.
Ага.
І вона, ну, вони дуже повільно йдуть, я якось виходжу, тримаю двері і розумію, що, ну, дівчинка пришвидшитись не може, бо в неї проблеми з тим, щоб ходити. А її мамі якось, типу, ну, незручно, і вона намагається ту пришвидшити, та не може, і ти таки стоїш, думаю, нащо я ті, блядь, двері взагалі трогав? Знаєш, ти стоїш, і всі незадоволені тим, що відбувається. І вона думає, ну що ти не міг, типу, пройти? Нахіра ті двері? І от, а я такий, ну я ж хотів, ну просто зайшов і якось машинально, типу, притримав. І наступного разу я якось заходив, бачу їх, і я такий просто, типу, привітався, закрив двері і пішов. Тому що я розумію, що якщо я притримую, я, типу, зроблю якби добре, але це добре не буде нікому.
Угу. Ти знаєш, я згадав, що коли я був в Осло, в Норвегії, я там, здається, жодного разу не бачив на вході в якийсь, типу, заклад, в бар, в якийсь в кафе, я жодного разу не бачив, що там були прості двері. Вони через те, що дуже заможна країна, я так розумію, що в них досить високі стандарти взагалі життя, ну і, власне, вони допомагають, створюють таке середовище, яке зручне для людей з обмеженими фізичними можливостями. І там всі двері, абсолютно всі, там з боку дверцят є кнопка, яку ти натискаєш, і двері автоматично відкриваються. Навіть якщо це якісь старі гарні такі двері, вони майже ніколи не відкриваються вручну. Тобто ти можеш їх, здається, якщо не помиляють, ти можеш їх відкрити вручну, але частіше вони відкриваються з кнопки автоматично. І тому немає взагалі необхідності їх тримати, тому що там, знаєш, механізм, і вони просто не тримаються. І, напевно, це якесь майбутнє, де ця проблема вирішена кардинально, і просто ніхто нікому не тримає двері, тому що їх і відкривати більше власноруч не треба.
А з приводу подавати руку, коли хтось виходить з транспорту, ну, якщо чесно, я взагалі, ну, себе не бачу, що я буду зараз подавати. По-перше, це незрозуміло, хто як до цього буде відноситись. Знаєш, ну, якась бабка може подумати, що ти хочеш в неї вкрасти сумку. Якась, там, я не знаю, якась дівчина подумає, що ти до неї залицяєшся, потім приведе свого парня, щоб він тебе відлупцював за це. Ну, я не знаю, як зараз прийнято. Ну, я не подаю руку. Я не подаю, тому що я не знаю, як люди будуть до цього ставитись.
Ти знаєш, у мене є в цілому розуміння, що дійсно є купа таких соціальних питань, на які зараз немає відповідей універсальних. Тому що, наприклад, в Україні я просто так вихований і так мені просто зручно, якось нормально, коли, наприклад, ми йдемо з будь-якою жінкою, абсолютно будь-якою, відкрити її двері, притримати або подати якесь там пальто і допомогти вдягти. Угу. Це просто елементарна штука, яку я роблю. Знаєш, це я просто, мені це притаманно, і я так розумію цей світ так. І в певний момент я бачив, що десь бувають такі ситуації, коли інших чоловіків, як би їм, типу, висказують за це, що, типу, я й сама з руками, я можу сама відкрити двері. Або, о, типу, я й сама можу пальто собі вдіти, типу, не треба мене допомагати. Я жінка, я не, типу, знаєш, не об'єкт якийсь, я справжній суб'єкт. Певний час я не знав, що з цим робити. Тому що, знаєш, а що робити? Типу, мені одне незручно, а інше, але якщо зробиш, можна отримати. А потім я прийшов до того, що, ну, от це справжній я, він в тому, щоб подавати якийсь одяг жінці або притримати їй двері. І тому я буду робити так, якщо колись мені за це вискаже якась жінка, ну, так воно і буде. Але так, принаймні, я з собою чесний, і принаймні, мені з собою комфортно, і мені не треба змушувати себе якось поводити по-різному в різних частинах світу.
Ну, тут я погоджуюсь, я зі знайомими точно так само себе поводжу, а з незнайомими ні, тому що, ну, я не хочу нарватися на все те, що я казав, і ти тут дуже влучно запримітив, що є ж феміністки, які скажуть, ах, ти мужлан, хочеш показати, що я слабка, а ти маєш якусь, як це, перевагу наді мною, і коротше, і ось то все, що я сама не зможу двері відкрити, чи там ще щось. І нащо мені отой геморою це стояти, слухати? Тому краще ні. Я поважаю всіх, всі однакові, всі все можуть, тому краще, ну, знаєш, уникнути цього питання.
Блін, а це дуже цікаве питання. Я колись проходив якийсь тест, мені здається, що... А, декілька тестів, до речі. І дуже здивований був їх результатами. Здається, це були тести розроблені чи то Гарвардом, чи якимось іншим вищим навчальним закладом з таким, знаєш, престижним. Перший був стосовно расової російської передубіждженності. Не пам'ятаю, як це... українського таке слово повинно бути якесь гарне, але не пам'ятаю, на жаль. Виявилося, що у мене є ця саме передрозположеність в тому сенсі, що чорним людям я довіряю менше, ніж білим. І це, блін, дуже неприємно було про себе зрозуміти, тому що я в цілому ніколи не відчував і не відчуваю, знаєш, жодних якихось неприємних почуттів до там чорношкірих людей або будь-яких інших там людей. Мені, в принципі, все одно. Але є така штука, що я можу розуміти головою, а є така штука, що може бути підсвідома. І, на жаль, підсвідома не, ну, якби, згідно з тим тестом, у мене не там є, типу, ступені цієї неоднакового ставлення до різних рас, і, здається, в мене там не якась там радикальна була ступінь, але все ж таки була якась упередженість, здається, це називається, расова. І другий тест у мене був про чи сексист я, чи ні. І знову ж таки, у мене є, я сексист в якомусь нерадикальному сенсі, але все ж таки, все ж таки так. І от ти коли кажеш, що ми однакові, типу, я такий, ні, ми не однакові. Тобто, у мене, ти коли сказав слово фемінізм, я подумав, що було б реально класно знайти якусь феміністку і запросити її до нас на епізод і поговорити взагалі про стан, про стан справ в Русі фемінізму, тому що у тебе є донька, у мене дві, і мені цей рух цікавий хоча б для того, щоб, ну, то я хочу, щоб цей цвіт покращувався, і щоб мої діти, наші діти, і взагалі дівчата, щоб вони мали більше прав. Це, знаєш, така штука, що тут теж є такий перекос, то що це, знову ж таки, вибачте за російське слово, тому що зазвичай фемінізм, він є активним в там якихось в Західній Європі, а найбільші проблеми з фемінізмом, вони, типу, знаєш, в якомусь там Афганістані, Саудовській Аравії, чи в таких от краях. Я реально сьогодні, здається, бачив відео, що зробили, здається, CNN, де в Афганістані 9-річну дівчину батьки продали 54-річному чуваку, тому що в них немає чим годувати її і себе. І вони її продали просто там за якусь суму, що дорівнює там 2000 чимось доларів. І, типу, отут непогано було б, щоб взагалі якесь, я не знаю, ООН прийшло на допомогу, або якийсь рух фемінізму, або служба захисту дітей, але в тих частинах світу немає того, цього. Загалом, про, якщо казати про те, що фемінізм – це про рівні права, ну, я 100% підтримую. У мене взагалі жодних питань тут.
Ну, тобто, ти хочеш запросити феміністку, знову ти як мужлан хочеш користатися жінкою для своїх якихось потреб. Правильно тебе зрозумів?
Ну, звісно, так.
А, ок. Щодо, так, щодо того, що відбувається в Афганістані, то зрозуміло, там взагалі жопа. А щодо дітей, якщо так повернутися трошки і щось згадав, взагалі, ти знаєш, що ось ці історії про видатних вихователів дітей, типу як Монтесорі, яка народила свою дитину поза шлюбом і віддала дитину до прийомної родини, і він серйозно? Там до 15 років не знав, що вона його мати, вона приходила, казала спочатку, що вона якась там родичка його чи щось таке, а коли йому вже відбулось 15 років, то вона вже, типу, сказала, що взагалі-то я твоя мама, і забрала його до себе. Так, тому що...
Це серйозно?
Це серйозно, чувак. І це та сама Монтесорі, де відкривають зараз там, типу, навчальні заклади.
Дитячі садочки, там школи якісь, так, з методикою навчання.
Так, це ж прикольно. Ну, типу, щоб, знаєш, щоб уникнути ось цього, це було поза шлюбом, це були такі часи, і щоб уникнути якогось там, типу, громадського засудження, і щоб зберегти кар'єру, вона отак от віддала дитину. І ще був такий філософ, здається, Жан-Жак Руссо. Він теж написав там такий педагогічний трактат, і він теж відомий, на нього там багато хто, типу, посилається, різні методики виховання, посилаються на нього і так далі. І в нього було 5 дітей, і він всіх віддав у притулки, і займався своєю кар'єрою. І я так думаю, бляха, якби я роздав всіх своїх дітей і займався би чимось, може б я теж був класний батько і писав би класні там якісь цікаві роботи. Ну, діти ж не відволікають, проблеми немає.
Ну, я сподіваюся, що пан Руссо, так, Жан-Жак, що він хоча б, так, його філософія не пов'язана з темою там виховання дітей. Це єдине, про що хочеться сподіватися. А про пані Монтесорі, блін, ну це дуже цікаво. Знаєш, я колись багато разів чув легенду, що чувак, що винайшов чи то Сегвей, чи якийсь там інший цей електричний пристрій, що рекламували, пам'ятаєш, що з якого не можна, типу, впасти, тому що ти коли нахиляєшся, типу, вперед, він там трошки пришвидшується, коли нахиляєшся назад, навпаки, щось таке. І, коротше, він тебе балансує так, що ти не можеш впасти. І колись була така вулична легенда, що людина, що винайшла цей Segway, чи там, як то називається, це двоколесна штука, що він загинув, коли на цьому Segway впав в якогось там, в якусь прірву, чи щось таке. І от з Монтесорі, якщо вона дійсно віддала свою дитину кудись, а потім заснувала цю філософію типу виховання, то, блін, ну це дуже, дуже прикро. Ти знаєш, як міністр освіти без освіти, там, сапожник без сапог, коротше. Дуже хірово.
Я взагалі, ти ж знаєш, до дітей виховання ставлюсь там по особому і спеціальному, напевно. Ага. Не знаю, не... От є, знаєш, такі нотатки, коли, типу, як от ти дивишся просто за людьми і розумієш, і це я так часто бачу, що, типу, в залежності від того, як багато в них дітей, вони до них по-різному відносяться. Ага. Типу, якщо от, типу, ситуація на пляжі, знаєш, там, якщо, типу, єдина дитина в сім'ї, то дитина, значить, в цих нарукавниках, надувне коло, жилет ще надувний, навколо обов'язково там мати, батько, значить, дві пари
бабусі бігає,
з дідусями. І, коротше, вони ту бідну дитину так тримають, що вона, ну, навіть ногами не торкається води. Типу, якщо там, типу, вже двоє дітей в родині, то можна там, типу, нарукавники, ну і якщо треба, то хай там дорослий доглядає меншого. А якщо троє й більше, то хочеш нарукавники, хочеш коло, надувай сам, ні, іди так.
Вкради там когось там, типу, коло і нарукавники.
Типу такого, хочеш, типу, ну, хтось там, типу, пляж великий, хтось буде дивитись. От, якщо ні, голосно кричи, все. І так от просто, насправді, це прикольно навіть в різних чатах, шкільних чатах садочків, це постійно можна було відстежувати, як різні батьки відносяться до якихось там моментів, ситуацій, які виникають. І залежно від того, як вони до цього відносяться, зрозуміло, чи це, типу, єдина дитина, чи в них багато дітей. І тому що коли в тебе багато дітей, ну, ти дуже спокійно до всього цього відносишся, щоб не відбувалось там. Всі розуміють, що якісь там речі можна загубити, знаєш, а там ці батьки бігають, шукають тут там якусь там шапку, яку загубили, вони там місяць її шукають, не можуть знайти. А, ну, вже досвідчені батьки знають, що ти купуєш просто... там, не знаю, штук 10 шапок
на місяць.
Тобі, ну, типу такого, тобі може, типу, навіть на сезон точно не вистачить, але там на кілька місяців, типу, впораєшся.
Так, так, так. Ну, і ти знаєш, це прикольна така штука, типу, а що краще? Ну, типу, виходить, що тут два полюси є, напевно, жоден полюс – не гарна штука. Але чи якийсь з них гірше, не впевнений. Тому що якщо занадто дбати і занадто оберігати дитину, то вона, напевно, не зможе пізнати взагалі експіріенс дитинства, тому що це буде, знаєш, суцільні кордони, і не можна на пісок сісти, і не можна на землю жувати, і нічого не можна. А якщо занадто надбало ставитись до дитини, вона зростає з відчуттям, що її не кохають, так, і не дбають про неї.
Угу.
Тому тут, як у всьому, потрібен, напевно, баланс. Але, знаєш, як кажуть психологи, що щоб ти як батько, ну, або як мама, як батьки, коротше, щоб вони не робили, угу, як би вони не старались, не намагались, вони все одно травмують дитину тим чи іншим чином. Якби, що б ти не робив. Головне просто бути з дитиною поруч потім, так? Ну і завжди, так, в принципі, по життю бути доступним для неї і якби підтримувати, щоб не сталося. А те, що там, знаєш, дійсно батьки, особливо з першою дитиною, вони здувають пилинки з нею, це ніколи.
Mm-hmm.
Нічого хорошого з цього зазвичай не виходить.
У мене є ще особливе ставлення, знаєш, до молодих батьків.
Mm-hmm.
І всі ці «Ой, Боже ж ти мій!» Ну, просто я насправді, напевно, остання людина, якій можна щось розказати про дітей, особливо коли молоді батьки, і це починається, це в мене там «гадавасік засьориш», знаєш, усі ці штуки.
Шо, блядь?
Ми сьогодні «гадавасік засьориш».
Це що значить? «Гадавасік» – це типу, ну, рік дитині, так?
Ну, типу, що так, маленькому, ага, засьориш, тому що постійно
сре. Окей, тут це зрозуміло.
І ось ці, знаєш, типу, узагальнення, типу, ми сьогодні поїли, ми вранці,
о, блядь,
поспали.
Яка це пизда.
Так, і ще, знаєш, це нам 20, скільки вам років? Нам 28 місяців. Ти такий, чо, блядь? Ну, я не знав, що на нашу зустріч треба брати калькулятор з собою, щоб рахувати. Або там, знаєш, нам, типу, 5 місяців і 8 днів.
Нам.
Типу, бля, а скільки годин? Мені треба знати точно, прям до хвилини. Ну, чому зупиняються тільки на днях, знаєш, або там, а от моя Світуля, вона там таке, вона там вже почала, хто така, блядь, Світуля, це якась там, ну, родичка, собака, це, я не знаю, сусідка якась, і от, і коли, знаєш, от навколо люди починають от про таке казати, а я це вже стільки разів проходив, що для мене це просто, ах, ти ж, Боже ж ти мій. Знаєш, а ми своїй дитині не показуємо мультики, бо вони погано впливають на дітей. Ми не хочемо, щоб в нас виростала тупа дитина. І ти такий, ну, типу, бля, давайте з вами поговоримо, коли дитина трошки подоросліше. І
почне виносити вам мозок. Це обожнюю, коли це кажуть люди, коли ще жінка вагітна, знаєш, вони кажуть, ми мультики показувати не будемо. А ти такий, так, окей. Я теж там був. Давайте подивимось.
Ну, теоретично, я теж класний батько, бо, типу, знаєш, а як звали того фермера, який вирощував цю моркву, бо ми тільки екологічними там якимись продуктами годуємо дитину, органік обов'язково, щоб, не дай Боже, типу, щоб не було там, а що це за молоко, чи, не знаю, в назві корови була буква «Р», тому що таке не можна. Ну, я не знаю, коротше, знаєш, і ці батьки реально думають, що вони зможуть на таких правилах все життя притримати дитину.
Mm-hmm.
І що дійсно воно, ну, спочатку ти такий думаєш, о, отак от буде класно, такі правила, отак от все буде, а потім ти розумієш, що з часом, ну, все взагалі не так, як ти плануєш. Ну,
ага.
Воно не так. І ти коли, ну, я коли дивлюсь на такі історії, знаєш, слухаю зараз частіше навколо там народжуються діти у знайомих, і вони це починають з ними носитись, я такий, ну, добре. Давайте трошки пізніше про це з вами поговоримо і вирішимо, що можна, що не можна. Тому що от ти 100% правильно кажеш, що б ми, як би ми не робили, все одно діти... будуть ходити до психолога, для, щоб уникнути якихось там проблем, тому що ми самі робимо найкраще, що ми можемо для наших дітей, але ми самі не знаємо, що саме ми робимо не так. І дай Боже, щоб діти це зрозуміли, ну і з цим вже потім якось пророблювали всі ці історії.
Ти, знаєш, дуже цікаву тему взагалі зачепив про дітей і про, знаєш, що ти зараз сказав про психологів. Я, коротше, колись у свого психолога, що також працює з підлітками і з дітьми, спитав про дітей, про щось про своїх, я не пам'ятаю що. І він мені сказав, що якби одна з основних задач психолога, що працює з дитиною, це скоріше було про підлітка, ніж про, знаєш, меншу дитину.
Угу.
Дати дитині розуміння, що є така професія, як психолог, і це та людина, до якої ти приходиш, сплачуєш зрозумілу суму грошей, і це безпечне місце, де тебе не будуть засуджувати, і де ти можеш поговорити і отримати якусь допомогу. І це все, що, типу, знаєш, дуже часто підлітку єдине, що треба, це місце, де не буде засудження, і де не буде якось повчання, щось таке. І думаєш, блін, це настільки цікаво, і здається, що теоретично з такою задачею повинні були б і батьки впоратись. Але, якби, знаєш, теоретично багато чого повинно було бути, а на жаль, так дійсно не відбувається. У мене до тебе є питання, якби, що в якомусь сенсі є риторичним, в тому сенсі, що я не прошу тебе відповідати на нього зараз, але це питання, яке у мене є, якби, у батька двох дітей, є вже певний час, а нащо люди взагалі дітей народжують? Я, знаєш, з яким феноменом маю зараз, принаймні він є в моїй голові, що більшість людей, у яких є діти, не можуть пояснити, на що вони заводили дітей. І я не кажу, що це обов'язково погано. Це, знаєш, як навіть якщо хтось не планував дитину, і мені відомі такі випадки, коли дитину не планують, а потім народжується дитина, і люди люблять її, дбають про неї. І це дуже, ну, якби, принаймні зі сторони виглядає, як дуже щаслива дитина і дуже щасливі батьки. Але в цілому це такий феномен, що я намагаюся зрозуміти, збагнути, чи є люди, що вони, знаєш, були в парі, наприклад, і вони такі, так, типу, нам треба заводити дитину, і я знаю, що люди готуються до цього, ходять по лікарях, здають там якісь аналізи, є ті, хто довго йдуть до цього, і в них не виходить одразу, на жаль, там сплачують кошти, і проходять жінки, на жаль, через болісні процедури, цей ЕКО, да, здається, ця штука називається. Але мені дуже страшно людям ставити питання, чи вони можуть хоча б собі відповісти, на що вони це роблять. Тому що я чув, знаєш, як в соціальних мережах кажуть тільки неправильні відповіді, ну, ставлять питання і кажуть, так, а от зараз так, тільки неправильні відповіді. І я чув тільки неправильні відповіді, на жаль. Знаєш, щоб, типу, врятувати шлюб, що, блядь, абсолютний абсурд. Щоб було кому склянку води.
Ой, ти моя риба.
Я так розумію, що тобі є тут що сказати.
Трішечки, так. Так от, з приводу склянки води. Ти ж знаєш, я відомий child-free. І ось ці всі аргументи, що діти потрібні, щоб було кому принести склянку води, коли ти будеш, типу, вже старим. І от, щоб цей аргумент якось знищити, я зробив проєкт, який називається склянка.com. Посилання залишимо в шоу-нотах.
Обов'язково.
От. Значить, мета проєкту – це підписка на сервіс. Ми пропонуємо вам гарантоване рішення проблеми склянка води в старості, без необхідності заводити дітей. Можна підписатись. І є різні види пакетів. І там, значить, до вас в старості прийде людина, буде приносити вам воду. Там ще є різні опції, що можна там поговорити з людиною, там заспокоїти, якщо треба. Ну, коротше, я вважаю, що...
Full package.
Так, і я вважаю, що взагалі вся ця ідея, що, ну, це ж наскільки має бути погане життя, щоб реально чекати, що твоя дитина, ну, принесе тобі склянку води, що сам собі не зможеш води набрати, чи що?
Ну, насправді бувають, звісно, ситуації, коли люди не можуть собі в старості, або навіть не в старості, набрати склянку води. Просто, якби, наскільки неправильно, теж неправильно навіть не те слово. наскільки це монструозна взагалі штука заводити дитину для того, щоб перетворити її в майбутньому, а насправді зазвичай це трапляється одразу, перетворити на такого раба або рабиню, знаєш, типу, я тебе народив, щоб ти був поруч, або була поруч, це як собаку собі завести, ну, тобто це взагалі без врахування того, що інша людина, ну, тобто дитина – це людина, це не якби не придаток до дорослих, це взагалі окрема незалежна людина. І мене дуже тригерить, коли, ну, якби у мене так сталося, що немає таких людей навколо, але, звісно, я інколи чую про таке. І це дуже тригерна тема, коли я таке чую, що, знаєш, дітей заводять з якоюсь метою. Просто жопа. Угу.
Я розумію, тому що це, бляха, навіть слово не можу підібрати. Це не те, що цинічно, це якось мерзко.
Мерзотно.
Мерзотно. Це так жахливо, що, типу, ти хочеш, щоб ця людина потім тобі допомагала в майбутньому. Ну, насправді, я вважаю так, що я даю дітям все, що можу, і я не очікую, щоб в майбутньому все це в якомусь там вигляді буде там умовно до мене повертатись. Тому що це вже, знаєш, це вже як діти захочуть, це вже буде їх шлях, якщо ні, то ні. І я, ну, не з тією метою, щоб потім, знаєш, якісь там переваги були в майбутньому. Типу, давай інвестувати в дітей. От, типу, ти зараз в них вкладаєшся, а потім вони в тебе. В мене такої мети нема. Тобто, навпаки, я хочу вкладатись максимально в них, і щоб вони далі займались там своїм життям, максимально не обмежувати їх, якось не обтяжувати, щоб вони думали, що ми там, не знаю, не можемо переїхати, або не можемо там щось зробити, бо треба ще ж скляночку води принести.
Ти згадав про сервіс склянка.com, і у мене є, якби, сервіс, який я б розробив, якби це було легально. Він називався би «Евтаназія.com». Тому що мій один з найбільших страхів – це те, що якщо і коли я буду старим, це що я не зможу більше обслуговувати себе сам, і моїм дітям доведеться щось з цим робити, наприклад, витрачати... Знаєш, я буду, напевно, дуже щасливий, якщо моїм дітям не доведеться особисто щось робити зі мною. Знаєш, якщо, типу, ти, наприклад, можеш сплатити гроші, щоб якась покоївка зі мною була – супер. Або в дім якийсь пристарілих – супер. Я на таке взагалі ніколи б не образився, тому що я просто найбільше в житті не хочу бути тягарем. Але ще краще було б, якщо, знаєш, ти вже більше не в стані вести нормальне життя. Якби було у людини право на евтаназію в Україні, мені здається, ну, це взагалі всюди було б класно. Я інколи дивуюсь, наскільки сучасне суспільство, ну, якщо ми піднімаємо на увазі, типу, знаєш, Європу, наприклад, якусь там Сполучені Штати, Австралію, і теж там зірочку треба ставити, тому що коли ми кажемо про Європу і Сполучені Штати, там є Польща, де не можна аборти робити, є Штати, де не можна аборти робити, і інші, коротше, є нюанси. Але що можна, наприклад, вже змінити пол людині, що можна, не знаю, в багатьох країнах можна придбати офіційно маріхуану, що можна, не знаю, одружуватися геєм, що багато чого можна, а якщо людина хоче нормально, без мук вмерти, ні, не можна.
Не можна.
Не можна. От і чому? Ну, типу, чому? Як це відбувається? Типу, чому? Я, напевне, не зможу це зрозуміти.
Я теж в майбутньому не бачу себе, що я буду... Знаєш, типу, у дітей буде моральна ділема, що вони мають доглядати за мною, а не займатися, типу, своїм життям. І виходить, що ти, типу, все життя робив для того, щоб дітям було добре, а наприкінці, типу, хірак і підгавнив такий.
А потім такий, тримайте.
І ти ж такий, бля, ну я не хочу, я хочу, щоб їм і далі було добре, і, тобто я готовий до того, щоб зняти з них цей тягар, і все. І, типу, хай живуть далі, а я, ну, мій час вже прийшов. Але не можеш. І, коротше, важка історія.
Ти чув колись аргумент про те, що евтаназія заборонена? Ну, тобто, там є така ризикова сторона питання, те, що в країнах з високим рівнем корупції можна, наприклад, підроблювати якось документи, що, типу, людина більше не здатна самостійно приймати рішення, і якби її відправляти на той світ просто тому, щоб заволодіти її майном. Але навіть в країнах з високим рівнем корупції, ладно, я просто кажу, що Україна належить до таких, але мені здається, що навіть в Україні легко побудувати такий процес, де неможливо було б зробити з нормальної людини якусь ненормальну, ну прям і вбити її. Мені здається, що ні. Але не про це зараз. Є такий аргумент, що, мені здається, здебільшого релігійні люди, які кажуть, що ми самі не обираємо, коли прийти в цей світ, і тому самі не повинні обирати, коли йти з нього. І це, типу, штука, що йде проти Бога. І я в жодному разі не хочу образити релігійних людей, але, ну, як це виходить, типу, якщо ми хворіємо, наприклад, то лікуватись це теж проти Бога виходить. Ну, тобто, якщо ти захворів, то на це теж повинна бути воля Божа. Господу помолимся. Господи, помилуй. І тоді, ну, не лікуйтесь тоді. Ну, якщо, якби, треба вмирати, ну, вмирайте. Я, якщо можна, хочу сам вирішувати, що зі мною буде. І мені б дуже хотілося, щоб наш світ був таким, що таку базову річ дозволяв би.
Так, але головне, щоб не було... Це коли там хтось помирає, відразу підробляють документи, щоб вона переписала, там якась стара бабуся переписала квартиру на когось, чорні ріелтори, здається, і відразу ця квартира продається, поки там якісь законні власники, родичі. Там якісь родичі не знайдуться, а коли вони знаходяться, то вже там давно перепродали ту квартиру там і все. І там же живуть інші люди, які її офіційно купили. І, тобто, є така штука, і дійсно, якщо, ну, напевно, наша країна до такого не готова, щоб вводити, бо дійсно всіх там не угодних бабусь почнуть просто травити і все.
Напевно, треба зазначити, що причина, з якої у нас тема з дітей перейшла на таку життєстверджуючу тему, це тому, що ми записуємо цей епізод 21 листопада, і сьогодні Росія вперше застосувала по Україні міжконтинентальну балістичну ракету. І життя, знаєте, сповнене сюрпризів. І ми, звісно, не планували так, але підсвідомо воно вийшло так. Я, до речі, дуже люблю людей, таких от як ти, з якими можна спокійно поговорити про смерть. Тому що, блядь, ну це теж частина, якби це смішно не звучало, це частина життя. І мене дуже бісить, коли з людьми говориш на цю тему, і вони такі, ну досить, типу, ну досить. А кажу, а що досить? Ну, типу, що, ми ж не, ну, якби, ми не плачемо, ми не кажемо про те, що життя закінчується, ми просто кажемо про там етичні якісь аспекти або практичні аспекти життя. І якщо ще про стверджуючі, життєстверджуючі якісь моменти, я не знаю, чи я щось в житті ненавиджу більше, ніж українські цвинтарі. Напевно, нічого. Ну, тобто, окей, я кажу українське, я тут маю на увазі здебільшого одеські, і якщо ми не беремо до уваги там єврейський цвинтар, що місцями досить класно виглядає, там якось людські досить гарно, то всі інші оцими, блядь, парканами залізними, з якимись уйобським камінням, я дуже не хочу ніколи, щоб я потім, пам'ять на мене, перетворилась у паркан. Я... Знаєш, паркан ржавий, блядь, паркан. Це найгірше, що може статися з людиною, і я не розумію, чому наше суспільство нічого з цим не робить. Ну, типу, людина прекрасна, або якби справжня людина, що місцями прекрасна, а між місцями не дуже, вона потім перетворюється в жахливий паркан. Ну, типу, це от її пам'ять. Це пам'ять про неї, це приїхати і бур'ян з навколо паркана вичистити. Я не хочу так. І я всерйоз думаю про те, що колись треба буде подумати про штуки, про які ми дивились і дивимось у кіно голівудському, що, знаєш, люди там в 30, вони складають якийсь заповіт, в якому такі основні речі в них прописані. І це якось абсолютно цивілізована штука. Я останнім часом думаю, теж може це бути якось пов'язано з застосуванням балістичних ракет міжконтинентальних. Що, якби, треба було б щось таке зробити.
Слухай, а як ти от відносишся до крематорія? Ну, от, щоб, наприклад, тебе, ну, мене, тебе, нас, нас.
Коротше, якщо... Будемо за руки триматись.
Так. Щоб, коротше, ну, типу, через крематорія, потім цей, як це, прах. Так, і цей прах, або його просто тримають вдома, типу, в вазі, або десь там, типу, або розвіють. От.
Блять, ну, я до крематорії вставлюсь дуже круто. Мені здається, я, коротше, якийсь певний час тому змінив своє ставлення до крематорів, тому що колись мені здавалося, що це якось неправильно. А зараз я вже згадував сьогодні Осло. І Осло – це перше місто, в якому там я не був в крематорії, якщо що. Але я побачив, що там дійсно люди, коли будують щось сучасне, вони це будують так, щоб воно, типу, знаєш, максимально було з повагою до природи. Воно якось зливається з природою у всіх сенсах, візуально і за відчуттям. І там є таке розуміння, що коли Норвегії кажуть, що ми на цій землі тимчасово, і коли ми з нею йдемо, бажано, щоб ми по собі не залишали, ну, нічого не змінювали, от у них ти відчуваєш, що це так. І мені здається, що цей візит в Осло також додав мені розуміння, що крематорій – це правильний взагалі шлях, що ми повинні робити. Типу, ти прийшов на цю землю, ти тут зробив те, що тобі вдалося, а потім ти йдеш. Я не хочу, щоб я стояв у вазі, мій прах стояв у вазі, тому що якби в діти в якимось футбольним м'ячем йобнуть, і воно все... От, я так, не так, хочу так. Бути розсипаний по підлозі, в тому числі. Насправді мені...
І потім пилосос потім буде їздити такий, бжж, якийсь Xiaomi, який... вакуум-клінер такий, раз засосав тебе, і все.
Це я не хочу
о,
бути
ні, засосаний. Типу, дідусь, лисос заїв дідуся.
І ще й помилку, знаєш, я думаю, що через те, що я скотиняка велика, я ще й зламати можу той Xiaomi. Тому я не хочу ще там онукам, дітям зламати цей пилосос.
Дідусь,
тому...
падло, зламав пилосос.
Я, щоб, блін, я нещодавно, мені здається, хтось з друзів розповідав, але я не пам'ятаю точно, що з'ясувалось, що не можна розвіювати прах у багатьох країнах, не можна цього робити, типу, де завгодно. Ну, типу, знаєш, як кажуть, стати там над морем на якомусь обриві і розвіяти прах, це заборонено. Я такий, бля, в смислі заборонено. І тому я так розумію, що люди тримають дідусі і бабусь вдома у вазі не тому, що їм дуже хочеться, а тому, що не всюди можна потім цей прах розвіювати. Але так, я думаю, що це шлях, який я після закінчення свого життя хотів би, щоб зі мною зробили, і щоб від мене якби залишився мій блог, який у нас є, залишився подкаст, я знаю, фотографії, мої діти, якась ще спадщина у вигляді якоїсь пам'яті, але, блядь, в жодному, сука, разі не паркан. В жодному, блядь, разі. Ви чуєте, якщо ті, хто будуть приймати це рішення, жодних, блядь, парканів. І пам'ятники теж, я думаю, що йдуть повз одразу, тому що вони всі теж дуже погано виглядають. Ті, що роблять в Україні, це, блядь, просто стидово. Я не хочу таке. Тому просто залиште мене в серці і в пам'яті.
Угу. І, до речі, якщо я не помиляюсь, то в Парижі, на цвинтарі, там є в них відомий цвинтар, де там
Джим
Моррісон похований.
Так,
і так, там так. Є, ось там є частина, де, типу, були кремовані люди, і там Нестор Махно, наш український, той самий анархіст.
Ого.
Так, я так ходив, знайшов там його. Ну, люблю просто по цвинтаря гуляти. Так, а взагалі, якщо говорити про смерть, те, що ти правильно кажеш, що люди, багато людей бояться говорити про смерть, тому що, ну, знаєш, вони думають, що якщо про смерть говорити, то вона може прийти. Ну, типу, бля, це не працює. Я так про гроші говорив, і щось вони не приходять.
Не приходять самі собою, так.
100%. І здається, це взагалі, якщо так задумати, здається, це Хайдегер говорив, що смерть, вона не належить людині. Тому що коли людина є, смерті нема. А коли приходить смерть, то вже людини немає.
Так, це цікава думка.
Розумний дядька. От, і тому, насправді, можна спокійно про це говорити. Ну, воно взагалі ніяк, типу, не перетинається з людини.
Так, мені здається, що це якесь покращення суттєве, що тепер можна... Ну, знаєш, люди можуть тепер не всі, але розмовляти про смерть – це теж круто. А ще люди можуть написати імейл. Давай я згадаю, що нас тепер в... Футері, як українською футер. У нас, коротше, на нашому сайті годі...
Підвал.
В підвалі, так. Коротше, в підвалі сайту, це така частина веб-сайту, що якщо проскролити вниз на сайті godibazikati.com, там тепер Коля додав посилання на наш новий аккаунт в соціальній мережі Blue Sky. Ми тепер там теж будемо постити про те, що вийшов новий епізод. І також додав посилання на нашу пошту, щоб, коротше, не треба було пам'ятати, що вона звучить дуже важко, подкаст podcast@godibazikati.com. Можна просто натиснути там на посилання і написати нам коментар якийсь, або запропонувати тему, або поставити запитання.
А це буде дивно, якщо я ще додам. Напишіть нам в коментарях, як би ви хотіли, щоб вас поховали. Давайте говорити про смерть. Годі базікати.